Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 284 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin Barbara, Milada, Gabi, Kristina kaj Maciek. Nia nun semajna turisma felietono estas dediĉita al la urbo Przemyśl, kiu estis premiita en la konkurso Eden 2003. Krom la informo pri la distingo kialoj, ni proponas al vi la arkivan felietonon de Gabi pri ĉi tiu urbo, kiun legas Maciek Jaskot. Gabi mem pli frue informos pri kultura atrakciaĵo por polaj kaj eksterlandaj ŝatantoj de historio. La komenca informo ankaŭ rilatas al historio, sed ĝi konsigas kaj memorigas al ni la planojn de la hitlera Germanio ekstermi la polan intelektan eliton kaj unu el la plej teruraj kampanjoj celitan kontraŭ interalie sciencistoj de la Krakova Jagellona Universitato. Per ĝi ni komencas la elsendon, en kies fino vi trovos ankaŭ leterkeston.
Comence de novembro pasis la 74 datreveno de la speciala campanio Krakovo, cadre de kiu germanoi invitis al Collegium Novum professoroin de la Jagellona Universitato por presenti la prelegon pri la germana starpunkto rilate alla scienzo kaj superaj lernejoj. Efektive temis pri Axion Gegen professoren, efektivigita de la klima subtaĉmento de Einsatzkommando do gvidita de soso bandito Bruno Miller. La subalternuloj de Hitler malliberigis 184 universitatajn lekciantojn el la Jagellona Universitato, el la Fand- kaj Min-industria akademio, kaj unuopajn personojn el aliaj altlernejoj. La koncentrejo Sachsenhausen signifis por ili la mortoverdikton. La evento estis tiom skandala, ke pri la sorto de famaj polaj sciencistoj intervenis Mussolini. Parto estis liberigita, sed la travivitaj spertoj fariĝis kaŭzo de ilia baldaŭa morto.
Dum la tuta novembro, kvar polaj reĝaj rezidejoj estas viziteblaj senpage, kaj infanoj kaj junuloj kontraŭ simbola 1 zloto rajtos krome viziti 23 muzeojn en la tuta lando. La kampanjon partoprenas na Varsoviaj la Reĝa Kastelo, la muzeo en la Reĝa Łazienki Parko kaj aldone la Reĝa Kastelo sur Wawel-Altaĵo en Krakovo. Pasintjare en novembro vizitis ilin circau 260.000 personoi, cae 5.000 partoprenis la muzeain prelegoin. Estis organizitai circau 800 clerigai lecionoi. Tiel, la kvar reĝaj rezidejoj notis kvar oble pli da vizitoj ol en la sama monato de la 2011 jaro. Rekorde, ĉar eĉ 12 oble kreskis la vizitoj en la muzeo de la Reĝa Łazienki Parko. Ĉiam pli da muzeoj malaltigas la enirprezojn por la plej junaj vizitantoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Przemyśl, la urbo en la sud-orienta Pollando, inter dek naŭ aliaj europaj urboj, ricevis la titolon Eden 2003 en la konkurso de la Europa Komisiono la plej bonaj europaj vizitlokoj. En la nunjara eldono de la konkurso Oni donis apartan atenton al adapto de la turismaj lokoj por la bezonoj de la neplenlertuloj. La urbo aŭtoritatoj planas utiligi la titolon por disvastigi vaste la konojn pri Przemyśl. La signo de la premio troviĝos inter alie en ĉiuj informaj materialoj pri la urbo. En la contexto de ĉi tiu distingo, ni volas hodiaŭ referenci al niaj arkivaj programoj kaj memorigi la felietonon de Gabi Kosiarska pri ĉi tiu urbo. Legas Maciek Jaskot.
En nia ĉisemajna veturo tra Pollando, ni volas inviti vin al la plej malnova urbo de la orienta Pollando, al la urbo Przemyśl. Proksime de ĝi, en la loko Pikulice, oni retrovis la plej malnovajn spurojn de la homa estado en tiu ĉi regiono. Laŭ diversaj pritaksoj ili devenas de antaŭ 20-30 mil jaroj antaŭ nia erao. Signife pli poste, ĉar en la kvara jarcento de nia erao, la ekzistanta jam Przemyśl estis ŝajne por la Romia Imperio grava administracia kaj militista centro. Atestas pri tio interalie ora medalo de la Romia Imperiestro Valens, kiun oni retrovis sur la tereno de la urbo. Tiaj medaloj, konforme al la romiaj fontoj, estis emisiataj nur por la imperiestroj, kiuj donacadis ilin kiel premion dufoje en la jaro al siaj plej proksimaj kunlaborantoj, venkintaj komandantoj, kaj krome al estroj de ŝtatoj kunlaborantaj kun la imperio, por certigi ilian apogon. Przemyśl apartenas al la urboj, kiuj sian historion kaj evoluon dankŝuldas al sia situo. Ĝuste pro tio, en la deka jarcento, la urbon kuŝantan lime de tri ŝtatoj deziris enkorpigi Pollando, Rusujo kaj Hungario. Pri ĝia signifo por la tiama mondo atestas ankaŭ la fakto, ke ĉi tie, en la dekunua jarcento, troviĝis la juda faktorio. La informo pri ĝi estas la unua mencianta la judan setladon sur la pola teritorio. Por certigi sekurecon al la disvolviĝanta komerco, oni konstruigis defendo-remparegon kaj plurajn defendo-gardejojn. En la urbo sian sidejon havis ortodoksaj aŭtoritatuloj kaj katolikaj episkopoj, ĉar la urbo estis kaj estas enloĝata de diversconfesiaj, diverskulturaj kaj diversnaciaj civitanoj. En la dekvina jarcento, krom plej multnombre loĝantaj ĉi tie poloj, rusoj kaj germanoj, estadis ĉi tie ĉeĥoj, armenoj kaj judoj. Pro kruciĝo de la komercaj vojoj el la oriento al la okcidento kaj el la nordo al la sudo de Eŭropo, Przemyśl rolis kiel grava foira centro. Krom varoj importataj el aliaj regionoj sur la loka merkato dominis elfaraĵoj de la lokaj metiistoj, kiuj lime de la deksesa kaj deksepa jarcentoj reprezentis pli ol 60 specializojn. Pri la tiama brilo de la urbo atestas akvokondukiloj, pavimitaj stratoj, renesanca urbodomo, pluraj religiaj konstruaĵoj kaj ampleksa defendo-remparego. La komenciĝinta en la deksepa jarcento milit-periodo, sekve la falo de la pola ŝtato, finis la oran periodon en la historio de Przemyśl. Post la dispartigo de Pollando en la dekoka jarcento, la urbo ektroviĝis en la aŭstra aneksoparto. La dispartiginto decidis utiligi la strategian situon de la urbo lime de la rusa ŝtato. Do, oni interalie plu konstruis defendokonstruaĵojn, kreante la tiel nomatan fortikaĵon Przemyśl, kiu estis opiniata unu el la plej grandaj en la tiama Eŭropo. La denovan vigliĝon de la urbo favoris la kondukita tra ĝi fervojlinio liganta Lvovon kun Krakovo, kaj krome kun Hungario. La denove brile evoluanta urbo famis pro kulturaj iniciatoj kaj pluraj polaj patriotismaj organizaĵoj. La unua mondmilito estis tre tragika por la urbo, ĉar signifis plurfojan sieĝon fare de rusaj soldatoj. La postmilitaj jaroj kaj la tagoj de la dua mondmilito ankaŭ ne favoris la urbon. Przemyśl ektroviĝis lime de Sovetunio kaj la tria regno. kio causis sencesain bataloin kai du occupazioin. La militfino kai novai limoi de Pollando signifis por przemysl strangolon de gia reacirita vigleco. Gi ectrovigis en la apudlima parto fortrancita, pro la limsangio, de sia creiginta dum iarcentoi economia baso, kiu sendube ectrovigis ce alia flanco de la limo. Pri la tiamai malfacilajoi de la urbo povas atesti la facto che nur mese de la ogdecai iaroi gi acquiris la evolustaton compareblan cun tiu de antau la dua mondmilito. Nun, de nove la situo de la urbo estas gia grandega vantaggio, cae decidas pri brila evoluo. Simile kiel antau iarcentoi, przemysle trovigas lime de diversai landoi, sed nun ancau lime de la Europa Unio. Gi estas la unua urbo, kiun renkontas tiui, kiui utiligante la internacian limpaseion en Medeca, en veturas Pollandon, kai samtempe la lasta por tiui, kiui forlasas la terenoin de la Europa Comunumo, kai en veturas Ukrainujon. Granda tuto de la urbo estas la proximezo de Bieszczady Montoceno, kai belega castelo en la najbara Krasiczyn. Al volonte visitatai locoi appartenas ancau forticajoi el la periodo de la unua mondmilito. Ne eblas ancau ne mencii Casimiran castelon, kiu situas sur la altajo apud la urbo, cae la brigdomoin en la malnova quartalo de la urbo, kiui memoras la plei malnovain tagoin en la historio de przemysl.
Varsovio daurigas la elsendon de la pola retradio en Esperanto.
La 9 de novembro 2013 hanojaj esperantistoj okazigis sian bilanckunvenon en la turisma etoso okde kilometrojn for de Hanojo en Suoihai ekoturisma parko kaj la apuda Dahomuk historia vestigejo. Parto prenis la aranĝon ĉirkaŭ 80 personoj, inkluzive respondenculojn de Hanoja Unio de Amikecaj Organizoj, de Vjetnama Esperanto-Asocio kaj esperantistoj el ĉiuj sekcioj de Hanoja Esperanto-Asocio. Post bilanco de la aktivecoj en 2013 kaj prezento de la plano por 2014, la partoprenantoj libere interŝanĝis opiniojn kaj spertojn por akceli kaj renovigi la movadon. Rekompenso iris al naŭ plej aktivaj membroj. La arta programo kun ĉeftemo Paca Melodio, prezentita de la Arta Klubo, ĝuis ĉies aplaŭdon. Semain fine inter la dekfina kaj deksepa de novembro 2013 en la urbo Zaosuang, la orienta Ĉinio, okazis la deka Ĉina Esperanto-Kongreso. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 250 personoj el Ĉinio, Islando, Italio, Japanio kaj Koreio. Plej parto de la kongresaj programeroj okazis en Esperanto. Dum la kongreso malfermiĝis Internacia Esperanto-Muzeo en la loka universitato. Ĉi tiu unua Esperanto-muzeo en Azio prezentas milojn da Esperanto-eksponaĵoj. Kadre de la kongreso funkciis speciala budo por varbi novajn UEA-membrojn. La kampanjo fruktis per 32 novaj ĉinaj membroj de UEA.
Bye.
Cantis en nia hodiaŭa elsendo ĉina esperantistino Eruda Li parolas Pola Radio, nia komuna lingvomedio. Estas granda plezuro por nia tuta redakcia skipo renkontiĝi, eĉ se nur mallonge en nia ĉiusemajna leterkesta programero. Bonvenon, gesignoroi, bonvenon, carei gauscultantoi. Tradizie ne dankas pro ciuire agoi, unua vice en niei Facebook murei profiloi, pro disconigado de la informoi pre niei programoi. Hodieu mi volas tuta parte danki pro la nova rago veninta de nia finna auscultanto Jukka Niskolainen. Jukka jam longan escribis al ni des pli gravan emfazon havas por niei vortoi. Ni citu, cara redakcia teamo de Pola Retradio, mi volas danki kaj gratuli vin pro vie interesei ja informai elsendoi. Nun tempe mi auskultas ciuin elsendoin ofte per de la posttelefono au la mopotri aparato. Vere praktika maniero. Oni ne bezonas tutan tempon sidi ĉe la komputilo. Mi admiras, daŭrigas Jukka, la multflankan enhavon de viaj elsendoj, ekzemple aktualaj temoj kaj sciencaj informoj. Mi multe lernis pri la kulturo kaj historio de Pollando. Elsendoj pri Ignacy Jan Paderewski, Tadeusz Mazowiecki kaj Bronisław Piłsudski estis ekstreme interesaj. Mi esperas, ke vi havu forton daŭrigi viajn valorojn kaj altnivelajn elsendojn. Tiuj estas vere preciozaj por la tuta esperantistaro. Fino de la mesaĝo, elkoran dankon Jukka pro viaj tiom alterekonaj vortoj, kiujn ni volonte dividas kun ĉiuj niaj geaŭskultantoj. Via mesaĝo rekonfirmas interalie tion, pri kio iam aludis kelkaj aŭskultantoj, aludis pozitive, ke feljetonoj pri konindaj poloj bone hejmiĝas en niaj elsendoj, kvankam ni enkondukis ilin kun kelka hezitemo, ne plene antaŭvidante la reagojn. Do ankoraŭfoje dankon pro via letero kaj reciproke akceptu de ni plej amikajn salutojn. Last marde post kelka hezitado ni reproponis krome literaturaĵon en nia programo. La konfirmaj reagoj estas tre kuraĝigaj. Koran dankon pro ili. Unuavice dankon Angel Archios, la aŭtoro de la specimene prezentitaj mediteraneaj eroj, pro la konfirma mesaĝo aŭskulti la elsendon. Kvankam via tuta mesaĝo, Angel, estas tre ĉarma kaj ĝentila, la plej grava por ni estis via konfeso. Mi neniam forgesos la ĉimatenajn momentojn. Mi ĝojas, ke vi havis belan surprizon. Dankon Fernando Miguel el Hispanio. Interesa literatura programo pri la mediteraneaj eroj. Gratulon al Angel Archios, kiun mi persone konas. Dankon Fernando Miguel pro via reago kaj la elsendaĵo. Literatura spronis ankaŭ reagi Carlos Pinola. Ni legas kiel ĉiam tiu ĉi elsendo estis tre bona. La regado de poemoj estis vere sentita kaj emociiganta. Fino de la citaĵo. Dankon Carlos pro via reaga afabla pritakso. Kaj mi kaptas la okazon por kore danki al la studio kaj Robert Put pro la ornamo de nia literatura programero de nia elsendo audigata pere de la paĝoj de la studio, tiu elsendo dediĉita al Angel Archios kaj liaj mediteranaj eroj per tre bela adekvata rubando. Kiel miam jus divis, literaturajoi reheimigas en niei elsendoi, reheimigas ancau tra rigardoi de la Esperanto gazetaro, cae civilate corandancon al ciui, ciui daure liveras al ni siaen periodajoin. Ili daure venas, do, jam estas fasco por pritracti baldau. Cae per tiu ci constato, mi confirmas la messagion de Inzi Tomisek, kiu jus sendis al ni la informoin en la fervoja mondo. Koran dankon, viaj elektronikaj mesaĝoj atingis nin bonorde. Nu, non semajne ni proksimiĝas jam al la fino de nia tradicia renkontiĝo. Adiaŭas vin Barbara, en la nomo de la tuta redakcia skipo, invitante vin ĉiujn por nia plej proksima Esperanto-programo. La 26 de novembro. Gis tiam do, gis la baldavare audo, signorinoi cae signori.